Areena.
Missä on Suomen tiheimmin asuttu neliökilometri? Ja nyt sitten saa arvata kukin korviensa välissä, että mistä se löytyy. Ja vastaus tulee tässä, Helsingin Kalliossa. Siellä yhdellä neliökilometrillä asuu 21 000 ihmistä. Timo Aro, ennen kuin tutkitte näitä neliökilometrien asukasmääriä, niin olisitteko muuten arvanut oikein?
No se oma valistunut arvaus oli kolmekohtainen, josta yksi oli Helsingin Kallio, kaksi muuta oli Kalasatama ja Jätkäsaari.
Mutta Helsingissä kaikki.
Kyllä.
Tämä 21 000 ihmistä neliökilometrillä lienee aika paljon, mutta sitten taas toisaalta neliökilometrillähän on 1 000 000 neliötä, niin siitä tulee sitten semmoinen 50 neliömetriä maata per nenä, niin tämä on minusta aika iso määrä, että 50 neliömetriä maata per nenä. Eihän tämä nyt suuri luku ole.
Kyllä. Tämä on tietysti Suomessa saattaa olla niin kuin suuri luku, mutta sitten taas kun vertaa ylipäätään isoihin kaupunkialueisiin maailmalla, niin elämme todella väljästi. Tilaa on kaikilla ruhtinaallisesti.
No tämä esimerkki Helsingin Kalliosta on vain yksi fakta muiden joukossa, mutta kai sekin jotain kaupungistumisesta sitten kertoo. No aikoinaan puhuttiin tämmöisestä pizzakolmiosta. Nykyään se on kai niin kuin enemmän kasvukolmio, mutta kuitenkin Helsinki-Tampere-Turku-kolmiota ja olette laskenut, että 90 minuutin päässä näistä kaupungeista asuu reilusti yli puolet suomalaisista, tarkasti 60%. Tohtori Timo Aro, aluekehitystutkija, onko tuo määrä suuri vai pieni, 60% Helsinki-Tampere-Turku?
No kyllä sen suuri on, että käytännössä noin 2/3 asukkaasta, 2/3 työpaikasta sijaitsee käytännössä näiden kasvukolmion kärjissä tai lähellä niitä. Ja vaikka se prosenttiluku ei valtavan paljon nouse vuodessa tai vuosikymmenessä, niin se suunta on kuitenkin koko ajan ollut nouseva. On se Suomen mittakaavassa paljon ja näkyy tietysti kaikessa, puhutaan me sitten politiikasta tai mistä tahansa verrattavissa olevasta asiasta.
Mutta sitten muitakin alueita on, että sitten kun Tampereelta rautatie menee Seinäjoen kautta Ouluun, niin sen läheisyydessä asuu valtavasti ihmisiä. Mistä se menestys johtuu?
Joo, liikenneväylillä ja liikenneyhteyksillä on oikeastaan kaikissa yhteiskunnan kehitysvaiheessa ollut ihan valtava merkitys ihmisten asumiseen ja paikkaan liittyvien valintojen ja työpaikkojen sijoittumisen kannalta. Sinänsä on mielenkiintoista, että jos siinä kasvukolmiossa asuu noin 2/3 asukkaasta, jos me piirrettäisiin Helsingistä Rovaniemelle päärataa seuraileva tämmöinen niin kuin vaikutusalue 20 kilometriä radan molemmin puolin, niin myös puolet suomalaista asuu sillä radan vaikutusalueella. Eli sama ilmiö kuin kasvukolmiossa, että siellä missä on valmiiksi isoja keskittymiä, missä on paljon sujuvia liikenneyhteyksiä ja vielä korkeakouluja, niin aika varmasti on myös paljon väkeä.
Niin siis kasvu ruokkii kasvua.
Kyllä se niin menee, että yksi positiivinen tekijä johtaa toiseen ja se taas kolmanteen. Ja kehä voi mennä tietysti myös toiseen suuntaan. Että Suomessa on molemmista aika paljon esimerkkejä. Tällaiset niin kuin polarisaatioon tai alueelliseen eriytymiseen liittyvät erot kyllä tulevat näkyviin aika helposti.
No sitten kun meillä on yrittäjä tai osakeyhtiö, jolla on paljon rahaa ja se haluaa jonkun teollisuuslaitoksen jonnekin rakentaa, niin meneekö se nyt sitten niin, että jotta se sijoitus on varmalla pohjalla, niin se tehdas pitää rakentaa semmoiselle paikkakunnalle, mistä varmasti löytyy työvoimaa seuraavat parikymmentä vuotta?
No mitä lähemmäksi tullaan tätä hetkeä, niin sitä suurempi merkitys on nimenomaan sillä, että mistä löytyy valmiiksi osaavaa työvoimaa, missä on osaamiseen liittyviä keskittymiä, missä on paljon vastavalmistuneita, niin aika suurella todennäköisyydellä mietitään sitä sijaintivaihtoehtona. Mielenkiintoinen sellainen ehkä kehityspiirre on se, että jos vuosikymmeniä tilanne oli se, että ihmiset seurasivat työpaikkoja, niin se on kääntynyt pikkuhiljaa toiseen suuntaan, eli työpaikat seuraavat ihmisiä. Ja se kertoo siitä aika isosta muutoksesta, mitä meidän väestörakenteessa ja aluerakenteessa on tapahtunut vähän hiljaa hiipimällä vuosikymmenien aikana.
Tämä on muuten jännä juttu. Siis tosiaan on tämmöinen hypoteesi, että semmoiset huippuosaajat, niin he valitsevat itselleen sen semmoisen mukavan asuinpaikan, seudun ja yritykset, jotka haluavat heitä töihin, niin yritysten on pakko mennä heidän perässään.
Kyllä. Ja tämä on ehkä se iso muutos, että jos katsotaan niin kuin tällaista vaikka vuosikymmen kerrallaan tällaista aluepolitiikan tai aluekehityksen kaarta ja katsotaan vaikka yritysten sijaintipäätöksiä, niin tässä on tapahtunut valtavan iso muutos. Ihmisille ei enää riitä tällaiset kovat tekijät, se työpaikka tai koulutuspaikka, vaan kaikki se, mitä on koulutuksena työn ulkopuolella, näyttelee koko ajan suurempaa ja suurempaa roolia, mitä nuoremmista ikäryhmistä on kysymys. Eli pehmeät tekijät nousevat koko ajan näiden kovien tekijöiden rinnalle.
Eli kun äsken varovaisesti puhuin hypoteesista, niin itse asiassa tämä on ihan täyttä faktaa.
Kyllä se alkaa olemaan. Ja mitä nuoremmista ikäryhmistä on kysymys, niin on oltava kovaa ja pehmeää vetovoimaa, että ihmiset kiinnittyvät ja samaistuvat alueeseen ja pysyvät siellä.
Aluekehitystutkija, Turun tutkimusjohtaja Timo Aro, olette tehnyt vertailuja myös muihin Pohjoismaihin ja aiemmin esimerkiksi syntyvyys oli samaa tasoa, mutta ei ole enää. Nyt ollaan samassa sarjassa kuin esimerkiksi Kreikka, Espanja, Portugali, Etelä-Italia. Syntyvyys oli tuossa hiljakkoin 1,4, siis suomalaisnainen synnytti elämänsä aikana 1,4 lasta. Nyt tuoremmat tiedot ovat vielä matalammat. Mennään sinne 1,3 jopa alle. Niin mistä tämä nyt sitten johtuu, tämä heikko syntyvyys? Onko se synkkä taloustilanne, kun ollaan Kreikan, Espanjan ja Portugalin kanssa samassa sarjassa?
Joo, syntyvyys ja sellainen mittari, kokonaishedelmällisyysaste on tietysti sellainen, mikä muuttuu ajan kuluessa. Kaikille kehittyneille maille on ollut tyypillistä se, että kokonaishedelmällisyysaste ja syntyneiden määrä on tullut aika merkittävästi alaspäin. Siinä suhteessa kaikki länsimaat muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Se, mikä on ehkä sellainen yllättävä ja aika erikoinenkin piirre, että Suomi on kuitenkin aika pitkään ollut samalla uralla kuin muut Pohjoismaat. Vasta tuossa 2010-luvun loppupuolella, 2016-2017 alkaen selvästi erkaannuimme pohjoismaiselta uralta. Ja nämä meidän syntyvyysluvut ja hedelmällisyysluvut alkaa muistuttamaan tosiaan enemmän Etelä-Euroopan maita. Siihen ei ole varmaan mitään yksittäistä syytä. On helppo puhua taloudesta, mutta varmaan se kaikkein suurin tekijä löytyy kuitenkin niin kuin yksilöiden ja perheiden omista valinnoista, arvoista, asenteista ja preferensseistä, ja niihin on kenenkään ulkopuolisen valtiovallan esimerkiksi vaikea vaikuttaa.
Mutta luulisin nyt, että me suomalaiset, että meillä olisi vähän samanlainen kulttuuriympäristö ja samanlainen ajattelutapa kuin ruotsalaisilla, tanskalaisilla ja norjalaisilla, mutta nyt ollaan kuitenkin sitten lähempänä näitä kreikkalaisia ja portugalilaisia.
Joo, pitää paikkansa. Toki muissakin Pohjoismaissa on viime vuosina tultu aika merkittävästi alaspäin ja kulmakerroin on ollut laskeva. Mutta ehkä Suomi poikkeaa näistä muista Pohjoismaista juuri ehkä tämän niin kuin talouden näkökulmasta. Meillä kuitenkin talouteen liittyvät haasteet ovat olleet aika paljon suurempia ja ehkä vähän eriytyneempiä, mitä on meidän pohjoismaisilla naapureilla. Ja talous tietysti vaikuttaa aika paljon sitten toivoon ja tulevaisuususkoon ja tulevaisuusnäkemyksiin. Että kyllä jotain muutosta on tapahtunut, mihin on aika vaikea päästä kiinni, että mikä se juurisyy siellä kaiken takana on.
No sitten kun puhutaan niistä seudusta, joidenkaan lähellä ei ole rautatietä eikä lähellä ole Helsinkiä, Tampereta tai Turkua, niin miten ne alueet tulevaisuudessa sitten pärjää? Mitkä ovat ne lääkkeet, jolla kauempana näistä kasvualueista niin ihmiset voisivat elää jatkossakin?
Joo, meillähän on aika pitkään toistettu sellaista mantraa koko maan asuttuna pitämisestä, mikä on mielestäni ollut sillä tavalla ymmärrettävää monista syistä, mutta se on ehkä johtanut sellaiseen vähän vääränlaiseen todellisuuteen ja ollaan myös paljon rakennettu sellaisia ehkä pilvilinnoja, joita ei ole kuitenkaan käytännön politiikassa ja toimenpiteissä ollut mahdollista noudattaa. Pitää paikkansa, että jos tarkastellaan Suomea ja Suomen aluerakennetta, niin Suomi on aika voimakkaasti kaupungistunut ja keskittynyt vuosikymmeneltä. Ja se vuosikymmenien tulos alkaa nyt näkymään siinä, että alueiden sisällä alkaa olemaan aika suuria eroja riippuen siitä postinumero-osoitteesta. Se suurin tekijä, miksi ne erot tulevat niin voimakkaasti tällä hetkellä näkymiin, liittyy nimenomaan siihen, että syntyneiden määrä on alentunut samaan aikaan, kun kuolleiden määrä kasvaa aika paljon ikärakenteen kautta. Eli yhä useammassa kunnassa, yhä useammalla alueella on niin sanottu kuolleiden enemmyys. Ja tämä positiivinen luonnollinen väestönlisäys peitti aikaisemmin näkyvistä muuttoliikkeen aiheuttamat haasteet. Ja nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen ja muuttoliike vie alueelta aika paljon nuoria ja nuoria aikuisia, niin se aiheuttaa sellaisen aika voimakkaan kaksoisvaikutuksen, mikä kärjistää näiden kasvavien ja supistuvien alueiden eroja aikaisempaa suuremmaksi. Aikaisemmin pyrittiin näitä eroja tasaamalla sillä aluepolitiikalla ja tehtiin paljon aluepolitiikan alla olevia ratkaisuja, milloin ne liittyivät koulutuspolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan, milloin mihinkin yhteiskunnan politiikkaan, mutta haluttiin voimakkaasti yhteiskunnan keinoin tasoittaa alueiden välisiä eroja. Nyt tällaista voimakasta puuttumismekanismia ei käytännössä ole ollut pitkään aikaan.
Niin, aikoinaan Suomen historiassa meillä oli kehitysaluerahasto ja sitten valtio tosiaan halusi teollistaa näitä syrjäseutuja. Lisäksi valtion työpaikkoja väkisin siirrettiin maakuntiin, kaikenlaista tehtiin. Mutta onko siinä vähän niin kuin mennyt rahat hukkaan? Siitä huolimatta tämä muuttoliike kuitenkin tuli.
No, mielestäni ei siinä mielessä ole mennyt, että se on kuitenkin taannut aika pitkään yhteiskuntarauhan ja ihmiset, asukkaat ovat voineet kokea asuinpaikastaan riippumatta, että heillä on mahdollisuus saada tasavertaiset palvelut. Ovat kokeneet, että on se mahdollisuuksien tasa-arvo käytännössä ollut mahdollista toteuttaa. Kyllä mä pidän itse hyvin tärkeänä, että puhutaan me sitten aluepolitiikasta tai muista yhteiskuntapolitiikan lohkoista, jolla on pyritty tasoittamaan alueellisia eroja. Sillä on ollut oma funktionsa ja se on ollut kohtuullisen toimiva. Ehkä vain maailma on muuttunut niin paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, että se perinteinen aluepolitiikka on tullut varmasti tiensä päähän ja pitää löytää uuden tyyppisiä keinoja, millä turvataan alueiden elinvoimaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että yhä useampi alue on riippuvainen niistä omista valinnoistaan, päätöksistään, teoistaan ja kuinka paljon pystyy kehittämään sitä omaa aluettaan omista voimavaroistaan ja vahvuuksistaan käsin. Välttämättä valtio tai Euroopan unioni siinä eivät yhtä merkittävästi auta kuin joskus aikaisempina vuosikymmeninä.
Mutta näin veronmaksajana vaan tulee mieleen se, että jos valtion tuella nyt sitten joku tehdas rakennetaankin semmoiseen paikkaan, mikä ei ole niin kuin liiketaloudellisesti se kaikkein paras paikka, niin siinähän palaa rahaa.
Joo, pitää paikkansa ja tietysti niin kuin Suomessa on aika pitkä perinne niin kuin sellaiselle tukipolitiikalle, että tuetaan jonkun tietyn toimialan tai jonkun tietyn tehtaan sijoittumista jonnekin alueelle. Ja sitä ollaan haluttu niin kuin valtion eri keinoin tukea ja mahdollistaa. Mutta oikeastaan jos katsoo niin kuin sitä kehitystä nyt vaikka viimeisen 10 vuoden aikana, niin kyllä yhä useampi yritys tekee sen sijainti- ja investointipäätöksen aika pitkälti muista syistä. Liikenneyhteyksiin liittyvät asiat on keskeisessä roolissa. Osaavan työvoiman saatavuus on isossa roolissa ja ennen kaikkea ne tulevaisuuden näkymät, missä ne oman toimialan tai yrityksen kannalta tärkeät markkinat sijaitsevat.
Mm-hmm. Mutta miten tähän nykytilanteeseen on sitten tultu? Yleensähän on puhuttu vain tästä toisen maailmansodan jälkeisestä maaltapausta, mutta tätä väitöskirjaanne julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle, niin tässä väitöskirjassa ne toteatte, että koko tuona ajanjaksona kaupungistumisaste on noussut – ja sama koskee haja-asutusalueiden tyhjenemistä. Niin minulla ainakin oli se yllätys, että tämä muuttoliike Suomen sisällä ja myös ulos, niin on ollut jo ennen toista maailmansotaa noinkin suuri.
Joo, kyllä. Kyllä oikeastaan se johdonmukainen kaari sieltä Suomen teollistumisesta 1880-luvulta näihin päiviin saakka, niin vaihtelevalla voimakkuudella talouden suhdannevaihteluita seuraten niin kuin väestö on liikkunut tietyltä alueelta tietyille alueille. Että siinä on tapahtunut oikeastaan vaan siinä volyymissa ja tietynlaista keskittymistä, mutta se liike on jatkunut samankaltaisena vuosikymmenestä toiseen riippumatta poliittisista voimasuhteista tai hallitusohjelmaan kirjatuista kaunista lauseista. Mm-hmm.
Olette puhunut Rannikko-Suomesta ja sitten Savotta-Suomesta. Toisen rooli on tuottaa raaka-aineita ja ihmisiä ja sitten toinen jalostaa ne raaka-aineet ja korjaa voitot. Onko tämä nyt sitten ikuisesti näin? Eli tarkoitan, että tavarat ja rahathan kulkevat näiden merenrantasatamien kautta, eikä sitä tilannetta voi edes muuksi muuttaa, vaikka haluaisi.
Joo, tietysti kaikki tällaiset jaot on pikkusen karkeita, että tällä Rannikko- ja Savotta-Suomen jaolla oikeastaan olen halunnut kuvata sitä alueellisen työn ja on elinkeino- ja toimialarakenteen muutosta ja eri alueiden vahvuuksia ja roolia. Ja tällä tavalla pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, niin Suomessa näkyy samat periaatteet, mitä näkyy monessa muussakin kehittyneessä maassa keskusalueiden ja niin sanottujen periferia-alueiden välillä. Yhdet alueet tuottavat aika paljon raaka-ainetta, ovat nimenomaan raaka-ainevaltaisia ja toisilla alueilla on kyky tuottaa sitä raaka-ainetta lopputuotteiksi ja viedä sitä maailmalle. Edelleen kyllä on nähtävissä nyt vuonna 2023kin nämä Rannikko- ja Savotta-Suomen erot. Tällä hetkellä me puhutaan todella paljon vihreästä siirtymästä ja vihreään siirtymään liittyvistä investoinneista, joita on ennätysmäärä tällä hetkellä Suomessa. Ja jos me katsomme näiden vihreän siirtymän investointien maantieteellistä sijoittumista, niin noin 80% kaikista näistä investoinneista sijoittuu Rannikko-Suomeen ja erityisesti nimenomaan länsirannikolle. Eli jollakin tavalla tietyt säännönmukaisuudet toistuu vuosikymmenestä toiseen riippumatta siitä, vaikka yhteiskunta on aika paljon muuttunut ja yhteiskunnan tällaiset painopisteet on saattanut muuttua siinä aikana voimakkaastikin.
Mutta mistä tuo nyt sitten johtuu? No länsirannikolla ehkä tuulee paremmin kuin jossain Itä-Suomessa.
Joo, tämä on mielestäni ihan olennainen yhteiskuntapoliittinen kysymys, että jos katsotaan Suomea tällä tavalla suuralueiden näkökulmasta, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, niin itse asiassa Itä-Suomen kohdalla kaikki tällaiset keskeiset mittarit, jotka liittyvät esimerkiksi aluetalouteen, työllisyysdynamiikkaan, yritysdynamiikkaan ja niin edelleen ovat selvästi jääneet muusta Suomesta. Ja sitten tämän päälle vielä tämä geopoliittinen tilanne, mikä entisestään vaikeuttaa Itä-Suomen asemaa. Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa ja osittain Pohjois-Suomessa on niin kuin tällä hetkellä paljon kilpailukykyisemmät olosuhteet tuottaa tämän tyyppisiä asioita, mitä nyt tämä uusi yhteiskuntavaihe edellyttää. Ja kanavat maailmalle ovat auki. Suurin osa isoista valmistavan tuotannon tehtaista ja energiaan liittyvistä investoinneista sijaitsee samoilla alueilla. Mm.
Tässä on ihan nopeasti, että mä mietin sitä, että kun sähköstähän aina osa häviää, kun siirretään, että onko sitten niin, että Itä-Suomen ei välttämättä uskalleta tehdä investointeja, jos siellä tulevaisuudessa sitä sähköä ei käytetä enemmän kuin nyt. Mutta sitä taas toisaalta onhan meillä Olkiluoto siellä Porin lähellä Eurajoella, joka tuottaa valtavan määrän Suomen sähköstä. Että
ja jatkossa niin kun tietysti painopiste siirtyy sinne uusiutuvaan energiaan, merituulivoimaan, maatuulivoimaan, aurinkovoimaan, vetyvoimaan ja kaikissa niissä rannikko tarjoaa aika hyvät olosuhteet ja se olemassa oleva infra, mikä rakentuu näiden ympärille entisestään tietysti vahvistaa sitä perustaa. Että kyllä mä oon henkilökohtaisesti, jos ajattelen niin kuin tulevaa aluekehitystä, niin jos jokin alue on Suomessa ehkä tämmöisen modernin aluepolitiikan tukitoimenpiteiden kohteena, se ei ole Etelä-Suomi, Länsi-Suomi eikä edes Pohjois-Suomi, vaan se on ennen kaikkea Itä-Suomi, joka kärsii nyt tästä tilanteesta kaikkein eniten. Ja itse pelkään ehkä sitä tulevaisuuskuvaa kaikkein eniten, että ne yritykset, jotka tällä hetkellä sijaitsevat Itä-Suomessa, kun he tekevät tulevaisuutta koskevia investointipäätöksiä, laajentumispäätöksiä, sijaintipäätöksiä, niin kuinka hyvin he uskaltavat pitää toimintansa Itä-Suomessa vai onko se houkutus niin kuin siirtyä sieltä tulevien investointien osalta sinne, missä muualla on nyt aika hyvät edellytykset tulevalle kasvulle ja tällainen geopoliittinen asema on tietyllä tavalla ehkä henkisesti turvatumpi.
No sitten on semmoinen pikku asia, jolla ei välttämättä tässä isossa kuvassa on merkitystä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että siis armeijahan ei halua niitä tuulimyllyjä sinne itärajalle, koska ne häiritsevät tutkia. Mutta onko se nyt pikku asia?
No joo, tämä on tärkeä. Oikeastaan aikaisemmin, kun puhuttiin tästä koko maan asuttuna pitämisestä, niin se julkilausumaton perustehan oli pitkään monta vuosikymmentä nimenomaan niin kuin puolustukselliset syyt. Haluttiin pitää kaikki Suomen alueet asuttuina, elinvoimaisina, että kaikki Suomen asukkaat kokevat ne alueet puolustamisen arvoisina. Ja nyt kun nämä puolustukseen liittyvät ratkaisut on tehty vähän toisella periaatteella tämän NATO-ratkaisun myötä, niin sekin on ehkä muuttanut tilannetta. Maatuulivoiman osalta on tämä hallitus linjannut, että Itä-Suomen kohdalla pyritään löytämään niitä helpotuksia siihen tilanteeseen, että myös sinne voitaisiin niitä myllyjä jatkossa pikkusen helpommin pystyttää.
Sitten tästä maaseudun tyhjenemisestä Turun tutkimusjohtaja ja valtiotieteiden tohtori Timo Aro – olette muistuttanut tästä sloganista, että Suomi täytyy pitää asuttuna, että se ei edes pidä paikkaansa, että koko Suomi ei ole ollut asuttuna pitkään aikaan.
Juuri näin, että tällaiset erilaiset mantrat ja sloganit on vaarallisia, koska sitten jätetään keskustelematta, mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä asioita se pitää sisällään. Se on ihan tosiasia, että jos puhutaan koko maan asuttuna pitämisestä, niin se ei ole enää todellisuutta ollut vuosikymmeniin, vaikka se niin kuin retoriikan tasolla ja poliittisissa ohjelmissa on ollut kiinteästi läsnä. Jos me puhutaan maaseudusta tai maaseudun autioitumisesta, niin mielestäni olisi aika tärkeää niin kuin erottaa sillä tavalla asiat toisistaan, että kun sanotaan sana maaseutu, niin sillä voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia todellisuuksia. Itse aika usein puhun monikossa maaseuduista. Jos puhutaan vaikka kaupungin läheisestä maaseudusta tai maaseudun paikalliskeskuksista, niiden väestö on edelleen kasvanut maltillisesti tai supistunut maltillisesti. Myös työpaikkakehitys on ollut kohtuullisen hyvää. Se maaseutu, joka on ehkä kaikkein eniten menettänyt väestöä, käynyt suurimmat rakennemuutokset läpi ja on kohdannut tällaisia tyhjenemiseen ja autioitumiseen liittyviä haasteita, se on ennen kaikkea harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu, jossa ennen kaikkea maa- ja metsätalous on ollut se keskeisin niin kuin moottori alueiden elinvoiman kannalta. Siellä on tapahtunut valtavan isoja muutoksia ja tämä vaikka Euroopan unionin liittyminen on entisestään kiihdyttänyt sitä muutosta.
Niin, joskus 50 vuotta sitten oli maatiloja, oli yli 300 000 ja nyt on alle 50 000. Mutta sitten taas kun ajatellaan sitä syvästä maaseudusta, joka on kaukana kaupungeista, niin tarvitaanhan siellä jatkossakin niitä kavereita, jotka motolla kaatavat tukkeja ja rekoilla sitten vievät niitä tehtaalle. Että ei kai se nyt kokonaan kuole.
Ei kokonaan. Että oikeastaan jos katsotaan niin kuin sillä ihan numeroiden kautta, niin ollaan varmaan siinä tilanteessa, että tulevien vuosien ja parin vuosikymmenen aikana tällainen niin kuin absoluuttinen väheneminen on varmasti niin kuin tasoittuu ja se tulee olemaan aika vähäistä. Koska niin kuin totesit, tämän ihan meidän elinkeino- ja toimialarakenteen toimivuuden takia me tarvitaan sitä työvoimaa ja väestöä myös näillä alueilla. Iso kysymys tulee varmaan olemaan se osaavan työvoiman saatavuus. Aika usein puhutaan osaavan työvoiman saatavuuden haasteista nimenomaan suurilla kaupunkiseuduilla, mutta itse asiassa se krooninen haaste koskee nimenomaan suurten kaupunkien ulkopuolista Suomea, missä tämmöinen niin kuin työvoimapula alkaa olemaan kroonista. Ja silloin kysymys on sekä kotimaisesta työvoimasta että ulkomaisesta työvoimasta. Ja tämän ulkomaisen työvoiman saatavuus erityisesti näillä maaseutualueilla, syvän maaseudun alueilla tulee olemaan kyllä se varmaan kriittisin tekijä, että millä tavalla ne alueen elinkeinot kyetään pitämään turvattuna. Tällä hetkellä maaseudulla on paljon kausityövoimaa. On yksittäisillä toimialoilla on onnistuneesti rekrytoitu väkeä ulkomailta. Mutta se ei riitä. Jatkossa tarvitaan vielä enemmän. Eli tämä kilpailu myös sitten osaavasta työvoimasta myös maan rajojen ulkopuolelta tulee olemaan kyllä jatkossa paljon kovempaa tätäkin kautta.
Kuunnellaan tähän väliin arkistoääniten vuodelta 1973. Tässä on äänessä alajärveläinen Jorma Tiistola ja haastattelijana on Risto Vuorinen.
Jorma Tiistola. Sinä suunnittelet poislähtöä täältä Alajärveltä. Miksi sinä lähdet pois?
No etupäässä siksi, että huonot työnsaantimahdollisuukset ja sitten eivät maksa kunnollisia palkkoja.
Sinä olet tällä hetkellä töissä tällaisella huvilaveistämöllä. Tällaisiahan on aika paljon täällä Alajärven suunnalla. Eikö nämä anna tarpeeksi työtä?
No kyllä, mutta ei ole henkilökohtainen koulutus näihin kirvesmiestöihin. Väliaikaisesti tuuraa velipoikaa tässä.
Minne päin sinä olet nyt lähtemässä?
No Saapkaan ja uudessa kaupungissa uusi autojen kokoonpanotehdas ehkä. Jos ei siellä ole kunnollisia, niin Ruotsiin.
Oletko jo ollut yhteydessä sinne tuonne uuteen kaupunkiin?
Työnvälitystoimiston kautta tuli paikka ja sanoit, että heti saa tulla kahtomaan. Jos ei kunnon töitä ole, niin muuta Ruotsiin, koska olen siellä 2 vuotta aikaisemmin ollut.
Löytyykö uudesta kaupungista asuntoja?
Kyllä lupasivat niin kuin työsuhdeasunnot tehtaalla heti poikamiehille ja jossain määrin perheellisillekin.
Sinä olet ollut 2 vuotta Ruotsissa. Minkälaisia töitä teit silloin?
No ne oli Volvon moottoritehas tekee niin kuin kaikki Volvon moottorit ja ne oli semmoisia linjatöitä etupäässä.
Miksi sinä lähdit sitten Ruotsista pois?
No osittain koti-ikävä ja kesäloman pito pitempi. Se on 4 viikkoa niin kuin normaali kesäloma ja kyllästyi siihen kuumuuteen kesällä niissä tehtaissa.
Mitenkäs kielitaidon kanssa oli? Tuliko siellä seurusteltua ruotsalaisten kanssa?
No hyvin vähän, koska ne on sen verran ylipeimpiä normaalille suomalaiselle. Siitä ei tahdo oikein tulla mitään. Ja heikko vaan se nyt on normaali kielitaito.
Kuitenkin aiot lähteä sinne Ruotsiin takaisin, jos täältä tämä uuden kaupungin paikka ei sinua miellytä.
Kyllä, ehdottomasti palkat houkuttelee.
Turun tutkimusjohtaja, aluekehitystutkija Timo Aro, mitä tästä tuli mieleen?
Se tavallinen tarina. 70-luvun alkupuolella puhuttiin suuresta muutosta, jolloin sekä elinkeinorakenne murtui, mutta myös muuttoliike etelään, Lounais-Suomeen ja Ruotsiin oli kaikkein suurimmillaan. Ja näitä vastaavia tapauksia kyllä löytyy ympäri Suomea. Se oli se suunta ja näkymä silloin.
Mm. Helposti voi ajatella, että ne muuttajat syvältä maaseudulta kaupunkeihin ovat tämmöisiä työttömiä reppanoita, mutta tässäkin Jorma Tiistola sanoi, että kyllä hänellä töitä on, mutta hän haluaa nimenomaan paremmin palkattua työtä.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan muuttoliikkeeseen on aina liittynyt nimenomaan se paremmat toimeentulomahdollisuudet, joko olemassa olevat tai potentiaaliset. Ja paljon myös muutetaan ikään kuin sen paremman mielikuvan tai mainekuvan toivossa. Ja muuttaminen koetaan, että se on tapa ratkaista se asia. Työttömät itse asiassa eivät muuta kovin paljon, vaan nimenomaan muuttoliikkeessä ovat yliedustettuina työlliset henkilöt, jotka ovat jo työelämässä. Ja se näkyy erityisesti suuren muuton aikoina myös vahvasti.
No jos ja kun kerta semmoiset ahkerat ja taitavat ihmiset helpommin muuttaa kuin muut, niin sitten siitä tulee helposti mieleen, että se paikkakunta, miltä he lähtevät pois, niin sehän joutuu vielä syvempään kierteeseen.
Juuri näin, että tämä on se ikävä niin kuin mekanismi, että kasvavat alueet, muuttovoittoiset alueet saavat moninkertaisen hyödyn sen muuttoliikkeen kautta, koska muuttajat ovat aika valikoivaa porukkaa. Muuttajissa ovat yliedustettuina nuoret ja nuoret aikuiset, koulutetut, työlliset henkilöt, joiden tulotaso on yleensä kasvava. Ja taas lähtöalueet menettävät nimenomaan näitä tulevaisuuden kannalta tärkeää pääomaa, niin totta kai se ajan kanssa, kun menee 1 tai 10 vuotta, niin se alkaa näkymään sekä lähtö- että tuloalueilla vastakkaisina mekanismeina. Ja Suomessakin tämä muuttoliike tietyiltä alueilta tietyille alueille on tosiaan jatkunut jo 10 vuodesta toiseen. Ja se selittää myös paljon niitä eroja, miksi toiset alueet ovat edelleen vetovoimaisempia kuin toiset ja miksi kaikilla mittareilla toiset alueet pärjäävät paremmin.
Hmm. No Ruotsiin meni paljon suomalaisia 60-luvun lopulla, erityisesti toki paljon aikaisemminkin ja myöhemminkin, mutta niin kuin tässäkin Tiistola toteaa, että välttämättä se sopeutuminen Ruotsiin ei ole ollut kovin helppoa, että ruotsalaiset ovat vähän semmoista parempaa väkeä, jotka vähän nyrpistelevät nokkaansa, kun tapaavat suomalaisia. Niin tästä tuli mieleen, Timo Aro, semmoinen asia, että kun meille nyt sitten Suomessa olisi ratkaisevan tärkeää houkutella ulkomailta niitä osaajia tänne, niin käykö heille samalla tavalla kuin suomalaisilla aikoinaan Ruotsissa, että eivät välttämättä viihdy, jos heitä katsotaan vähän alaspäin?
Joo, oikeastaan kaikki se, mitä vaikka sen suuren muuton aikana Suomessa tapahtui, kun nämä isot muuttovirrat olivat Suomessa liikkeelle rakennemuutosten kautta, niin ihan sama periaate toimii nyt näiden ulkomaalaisten muuttoon, kun tarkastellaan heidän asumiseen ja paikkaan liittyviä valintoja Suomessa, heidän kotiutumistaan tänne ja ennen kaikkea heidän jatkomuuttojaan sitten Suomessa Suomen tulon jälkeen. Ja siinä on kyllä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen piirre, mikä just liittyy tähän mielestäni tähän viihtyvyyteen ja ylipäätään siihen kotoutumiseen, että kun tarkastellaan maahanmuuttajien jatkomuuttoja Suomessa nyt vaikka viimeisen 5 vuoden aikana, ne ovat luonteeltaan vielä keskittymishakuisempia, mitä meillä on kantaväestöllä. Eli mielellään hakeudutaan sinne, missä on jo valmiiksi omia viiteryhmiä tai yhteisöjä, ja jossa on paljon ehkä sellaista kotoutumista edellyttävää ilmapiiriä ja ilmastoa, minne on helppo tulla ja helppo jäädä. Ja tämä on kyllä sellainen kans piirre, että tästä hyötyy ne samat muutenkin kasvavat alueet, kun ne saavat paljon muuttovoittoa sekä kotimaan muuttajista, mutta myös ulkomailta jatkomuuttoa tekevistä henkilöistä.
Tuosta tuli mieleen, että kun on esimerkiksi kartta Ruotsista, että minne suomalaiset ovat sinne muuttaneet, niin eiväthän suomalaisetkaan ole niin kuin tasaisesti menneet Ruotsin joka kolkkaan, vaan sieltä löytyy selvästi semmoisia niin kuin suomalaisalueita.
Kyllä, kyllä. Mistä on ollut tietoa, että tonne kannattaa muuttaa, sieltä löytyy ehkä omia verkostoja, siellä on helppo aloittaa ikään kuin se elämä uudessa paikassa. Ihan samalla tavalla Suomessa puhutaan esimerkiksi muuttoliikkeen yhteydessä läikkymisvaikutuksesta, ja sillä tarkoitetaan käytännössä sitä, että ensin se muuttoliike kohdistuu siihen alueen suurimpaan kaupunkiin, ja sitten kun ollaan kotiuduttu, ehkä tulee vähän vaurautta, hyvinvointia, elintaso kasvaa, on mahdollisuus tehdä asumisen ja paikkaan liittyviä valintoja, ne seuraavat muutot suuntautuvat sitten siihen kehysalueelle, lähialueelle, ja jos katsoo kantaväestön paikkaan liittyviä valintoja aikaisemmin ja nyt näiden ulkomaalaisten paikkaan liittyviä valintoja, niin huomaa sen saman mekanismin ensin suureen kaupunkiin ja sen jälkeen siihen lähialueelle, mistä löytyy ehkä omaa asumista tai elämää parhaiten vastaavia ratkaisuja.
No, mutta sitten näihin houkutustekijöihin. Timo Aro, mitä meidän pitäisi täällä Suomessa tehdä, että ne fiksut intialaiset ja brasilialaiset ja, ja muutkin tulisivat tänne töihin ja maksamaan veroja?
No se tietysti meidän se haaste on se, että me tullaan kyllä todella pahasti niin kuin jälkijunassa. Että kaikki tällaiset niin kuin ulkomaalaisen työvoiman houkutteluun, viihtyvyyteen, vetovoimaan, pitovoimaan liittyvät asiat, niin me tullaan todella paljon jäljessä muita Pohjois-Euroopan maita. Ja se kyllä aiheuttaa semmoisen ihan ylimääräisen haasteen. Ihan meidän maantieteellinen sijainti ja ilmasto ei ole kaikkein ehkä sellainen lähtökohtaisesti houkuttelevin, mutta sitten nämä ihan olosuhteet, että millaisia elämiseen ja asumiseen ja työntekoon mahdollistavia olosuhteita pystymme tarjoamaan, niin me tullaan niin kuin kaikissa näissä asettautumista helpottavissa palveluissa aika paljon jäljessä sitä, mitä ollaan tehty aikaisemmin vaikka muissa Pohjoismaissa. Se kaikkein tärkein asia on varmaan se, että on oltava sitä vetovoimaa, on pystyttävä tarjoamaan niitä vaikka työmahdollisuuksia tai koulutusmahdollisuuksia, mutta sen jälkeen kun se vetovoima on onnistuttu saamaan kuntoon, niin sitten korostuu nämä pitovoimaan liittyvät asiat, eli miten pystytään pitämään näistä ihmisistä kiinni, miten saadaan he jäämään ja viihtymään alueella, mitä pystytään tarjoamaan heille sen koulutuksen tai työn vastapainoksi. Ja kyllä aika usein törmätään sitten siihen, että valtavan iso asia on se alueen ilmapiiri. Kokevatko tulijat tervetulleeksi itsensä siihen paikkaan? Millaisia vapaa-ajan harrastuksia tai aktiviteetteja se paikka pystyy tarjoamaan? Ja ennen kaikkea, millä tavalla kunnan tai alueen olemassa olevat asukkaat pystyvät vastaanottamaan nämä tulijat?
Hypätään vielä historiaan. Kuunnellaan ote Leena-Maija Tuomisen vuonna 1977 tekemästä ohjelmasta. Ja tässä haastateltavana on Vesa Lappalainen.
Iisalmessa työllisyystilanne oli sen verran heikko ja koulutusmahdollisuudet huonot.
Näin vastasi keravalainen 22-vuotias Vesa Lappalainen, kun kysyin, miksi hän muutti 5 vuotta sitten Iisalmelta Keravalle. Vesan tavoin vastaisi varmasti moni muukin niistä lähes 100 000 henkilöstä, jotka ovat muuttaneet muualta Suomesta Uudellemaalle 70-luvulla. Etelä-Suomi ja nimenomaan Uusimaa on ollut monen muuttajan määränpäänä, koska täältä on löytynyt työtä, palkka on saattanut olla korkeampaa kuin kotiseudulla ja korkeatasoiset palvelutkin ovat olleet houkuttimena. Muuttaessaan ei monikaan ole tiennyt, että asuminen Uudellamaalla on kallista ja työmatkat hankalia, mutta tämä on selvinnyt varmasti jokaiselle uudessa kotikunnassaan. Uudellamaalla on useimman muuttajan uudeksi kotikunnaksi tullut Helsinki, Espoo tai Vantaa. Vahtimestari Vesa Lappalainen, miksi muutit Iisalmelta juuri Keravalle?
Vanhin veljeni oli muuttanut tänne aikaisemmin. Hänellä oli työsuhdeasunto täällä, jonne oli helppo muuttaa. Että tämän takia mulle ei syntynyt heti asunto-ongelmaa.
Tuntuiko silloin aluksi, että tänne Keravalle oli helpompi muuttaa kuin Helsinkiin?
Tietenkin oli veli täällä, niin sen kautta oli tuttava piiri jo taattu siinä vaiheessa, että ei syntynyt sellaista kammiota, että josta olisi ollut vaikea ulospääsy.
No entä sitten uusien tuttavuuksien solmiminen? Tuntuuko se, että se on täällä helpompaa?
Näin jälkeenpäin ajatellen, kyllä minusta tuntuu, että täällä ei ole niin suurta sellaista maalainen, kaupunkilainen suhdetta, koska Keravalle muuttaa hyvin paljon ympäri Suomea ihmisiä, niin osataan suhtautua ihmisiin paljon avoimesti ja tiedetään toistemme ongelmat ja pystymme paremmin auttamaan toisia.
Näin sanoi Vesa Lappalainen vuonna 1977. Aluekehitystutkija ja Turun tutkimusjohtaja Timo Aro, mitä tästä tuli mieleen?
No, oikeastaan tässä haastattelussa tuli hyvin esiin se, että aikaisemmin suurin osa muutoista oli nimenomaan tällaisia kaukomuuttoja, jolloin muutettiin sen koulutuksen tai työn perässä ja silloin koko se päivittäinen elinpiiri muuttui ihmisillä. Tänä päivänä suurin osa muutoista taas on tällaisia lähimuuttoja. Muutetaan niiden asuntoneliöiden tai viihtyisemmän asun ja elinympäristön perässä. Ja suurin osa muutoista tapahtuu nimenomaan oman kunnan sisällä tai siinä ihan lähialueella. Tässä on ihan valtavan iso muutos Suomessa tapahtunut vuosikymmenien aikana. Tällä hetkellä kaikista muutoista, noin 1/5 muutosta on tällainen aito muutto, jolloin muutetaan ihan siitä elinpiiristä toiseen, jolloin kaikki käytännössä muuttuu.
Siis onko tämä syvä maaseutu nyt tyhjentynyt niin paljon, että sieltä ei enää muuttajia riitä?
No kyllä, mä oon joskus vähän ehkä ilkeästikin sanonut, että aika monet kunnat alkavat olemaan tällaisessa viimeisen muuton tilanteessa. Ja tarkoitan sillä yksinkertaistettuna sitä, että muuttoliike näyttää tasapainottuvan, kun enää niitä potentiaalisia lähtiöitä tai tulijoita ei juurikaan ole. Niin tilastoissa näyttää vähän aikaa hyvältä, kun ei tule muuttovoittoa eikä muuttotappiota. Mutta se tietysti kyllä kertoo paljon siitä, että kun tämä niinku liike Suomen sisällä on jatkunut vuosikymmenestä toiseen, niin nyt se alkaa niin kuin näkymään, että se ei ole enää jäävuoren pinta, vaan se on siellä syvällä. Että kyllä se näin voisi sanoa.
Mm. Tässä Vesa Lappalainenkin kertoi, että muuttaminen vieraalle paikkakunnalle on aina enemmän tai vähemmän hankalaa, mutta on helpompi sopeutua, kun siellä on sitten joku tuttu, esimerkiksi vaikka veli, jonka asuntoon pääsee aluksi asumaan, niin, sitten tämä kiinnitti minun huomiotani, että Lappalaisen mukaan Keravalle on helppo sopeutua, koska siellä on niin paljon maalta muuttaneita. Eli mistä aikaisemminkin puhuitte, että muuttaja haluaa kuitenkin sellaisen itselleen sopivan ympäristön.
Kyllä sinne helposti muutetaan, mihin on jotain siteitä tai tunteita tai verkostoja aikaisemmin ollut. Ja tässä just Kerava on tämmöinen tyypillinen Helsingin seudun läikkymistapaus. Ensin tullaan Helsinkiin, Espooseen tai Vantaalle ja sen jälkeen hakeudutaan sitten siihen seuraavalle vyöhykkeelle. Ja edelleen se näkyy aika pitkälti samalla tavalla. Esimerkiksi vaikka opiskelemaan tullaan tänä päivänä Helsinkiin ja sitten kun ollaan perhettä perustamassa, alkaa oma työura, ehkä lähtee liikkeelle, tulee vähän enemmän mahdollisuuksia toimeentulon osalta. Kun tehdään niitä seuraavia asumiseen ja paikkaan liittyviä ratkaisuja, niin tällaiset Keravat ja Järvenpäät ja Kirkkonummet ja Siuntiot ja Sipoot ja vastaavat ovat erittäin houkuttelevia, koska etäisyydet ovat siedettäviä ja kuitenkin eläminen on hieman halvempaa ja laatu on kohtuullisen hyvä.
Sitten on semmoinen asia, mikä herättää suuresti ihmetystä, niin on tämä, että Helsingissä asuvista noin 40 on syntynyt Helsingissä. Siis alle puolet helsinkiläisistä ovat niin kuin helsinkiläisiä syntyjä. Niin onko tämä nyt sitten niin kuin iso vai pieni luku tämä 40% suunnilleen?
No kyllä se mielestäni on aika korkea luku ja kertoo varmaan aika paljon siitä, että vaikka niin kuin Helsingin ja pääkaupunkiseudun kasvu on tietysti perustunut siihen muuttoliikkeeseen Suomen sisällä ja ulkomailta, niin kuitenkin helsinkiläiset ovat aika kotipaikkauskollisia. Se kynnys muuttaa syntyperäisenä helsinkiläisenä muualle on kohtuullisen korkealla. Musta ne luvut kertoo siitä.
No, minä nyt jankkaan, kun yli puolet kuitenkin Helsingissä asuvista ei ole syntynyt Helsingissä, niin minusta se on kyllä paljon.
No on se kieltämättä, kyllä.
Ja sitten jos vielä otetaan huomioon se, että jos molemmat vanhemmat ovat vaikka Savosta, niin ne lapset, jotka ovat syntyneet Helsingissä, niin he ovat niin kuin tilaston mukaan helsinkiläisiä, kyllä, vaikka ovat eläneet koko lapsuutensa savolaisessa perheessä.
Niinpä, niinpä. Ja tässä varmaan on, kun puhuttiin aikaisemmin tästä niin kuin kaupunkimaaseutu, niin nyt me ollaan ehkä ensimmäisen kerran siinä tilanteessa Suomessa, että meillä on nyt toinen tai kolmas tämmöinen urbaani sukupolvi kasvamassa, jonka juuret ovat kaupungeissa, vanhemmat ovat kaupunkilaisia ja koko niin kuin tavallaan se elämä on rakentunut siellä kaupungeissa. Ja puuttuu se side maaseudulle toisin kuin näillä suurilla ikäluokilla, joilla koko ajan on ollut toinen jalka maaseudulla ja ehkä se vapaa-ajan asunto ja siteet hyvin vahvasti.
Mm. Mm. Mutta sitten tässä väitöskirjassa ne julkinen valta ja maassa muuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle, joka on siis painettu vuonna 2007, niin siinä on tämmöinen maininta, että tuosta 70-luvun puolivälistä 30 vuotta eteenpäin, niin kuntien välinen muuttoliike oli sitten tasaista. Eli tämmöiset pitkät muutot vähän niin kuin hidastuivat, vähenivät, mutta sitten kuntien sisällä muuttaminen oli paljon suurempaa. Tästä siis oli jo puhetta aikaisemminkin, mutta vähän tarkemmin, että onko tämä nyt sitten sitä ajanjaksoa Suomen historiassa, kun muutettiin sieltä sivukylistä kirkonkyliin?
Joo, itse asiassa tämä ajanjakso ehkä sieltä 70-luvun puolivälistä 90-luvun alun lamaan saakka, jos sitä jollakin sanalla luonnehtisin, niin se oli varmaan sellaista niin kuin kultaista hyvinvointivaltion laajenemisen ja kultaista aluepolitiikan aikaa. Vauraus kasvoi ihmiselle, muutot suuntautuivat entistä enemmän pientaloihin, muutettiin suurimmista kaupungeista lähialueelle, muutettiin ehkä kirkonkylään tai taajamaan, mutta oli tyypillistä se, että valtion osuudet kasvoivat paljon, mikä mahdollisti uusien työpaikkojen syntymisen myös pieniin kuntiin ja vähän syrjäisempiinkin kuntiin. Ja tämä tasoitti erityisen paljon kuntien välistä ja alueiden välistä muuttoliikettä ja samaan aikaan kuitenkin tällainen niin kuin hyvin asumiseen perustuvat ja elintasoon perustuvat muutot yleistyivät. Eli ensimmäisen kerran ehkä Suomen historiassa ihmisillä oli mahdollisuus tehdä valintoja oman asumisen ja asuin- ja elinympäristön suhteen, jota kasvava vauraus mahdollisti. Tämä noin 15 vuoden aikajakso oli kyllä sillä tavalla todella tasaista kehityksen aikaa. Ja erityisesti suurimmat kaupungit kärsivät todella suuria lähtömuuttotappioita. Turut, Tampereet, Helsingit, Oulut, Jyväskylät, Kuopiot, Porit kärsivät näille omille kehyskunnilleen valtavan isoja muuttotappioita. Nimenomaan nuorista aikuisista ja aikuisväestöstä, jotka toteuttivat näitä asumiseen liittyviä ratkaisuja.
Niin, tällä ajanjaksolla oli nyt sitten osuu tämä 90-luvun alun lama. Mitä silloin tapahtui?
Joo, oikeastaan jos katsoo tällaisia isoja niin kuin historiallisia käännekohtia, niin varmaan se yksi iso käännekohta oli se 1970-luvun suuri muutto, jolloin tapahtui valtavan paljon. Seuraava iso käännekohta oli varmaan se öljykriisin jälkeinen aika sinne 90-luvun alun laman saakka, jolloin kehitys tasottui. Mutta 90-luvun alun laman jälkeen siirryttiin hyvin vahvasti tällaiseen osaamisvetoiseen, korkeakouluvetoiseen, Nokia-vetoiseen maailmaan, jossa osaamisella ja koulutuksella oli koko ajan suurempi ja suurempi merkitys. Ja samaan aikaan myös lainsäädännöstä poistettiin viimeinen muuttorajoitus. Eli niin sanottu kotikuntalaki mahdollisti 90-luvun alkupuolelta alkaen, että opiskelijat ja muut tilapäiset asukkaat saivat kirjautua sen opiskelu- tai oleskelupaikkakuntien asukkaiksi. Se oli 100 vuoden ajanjaksolla viimeinen muuttorajoitus, mikä poistettiin, ja se tietysti nosti korkeakoulukaupungit ihan valtavaan kasvuloikkaan. Ja samaan aikaan Nokia-ilmiö tarkoitti sitä, että tällainen tietoteknologiaan ja tietointensiivisyyteen perustuva talous sai koko ajan suuremman painoarvon. Eli kasvu siirtyi entistä enemmän osaamiskeskittymiin, aluekeskuksiin, teknologiakeskuksiin, korkeakoulukaupunkeihin, joissa yhdistyi sekä korkeakoulut ja korkea osaaminen ja siihen liittyvät työpaikat. Ja se sai taas muuttoliikkeen entistä suuremmalla voimakkuudella siirtymään kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille.
Mm-hmm. Maaseudulta tulleet nuoret ylioppilaat opiskelivat sitten kaupungissa ja jäivät sinne töihin.
Jäivät oikeastaan sen tähden, että vielä 70-luvulla ja 80-luvulla se paluumuutto oli paljon helpompaa, kun julkiset palvelut, hyvinvointipalvelut laajenivat ja mitä syrjäisempi, mitä heikompi, mitä pienempi kunta oli, sitä suuremmat valtionosuudet. Ja se mahdollisti monelle vastavalmistuneelle paluun kotiseudulle, kun oli työpaikka tarjolla itsellä ja ehkä perheelle tai vaimolle, puolisolle. Mutta 90-luvun alun laman jälkeen tällaista mahdollisuutta ei enää ollut. Päinvastoin hyvinvointipalvelut eivät enää laajentuneet. Työpaikoista käytiin yhä kovempaa kilpailua ja enemmän vaadittiin osaamista työpaikkoihin. Ja tällaiset uudet työpaikat, uuden talouden työpaikat keskittyivät erittäin voimakkaasti suuriin ja keskisuuriin korkeakoulukaupunkeihin ja niiden välittömään läheisyyteen.
Aluekehitystutkija ja Turun tutkimusjohtaja Timo Aro, jos sitten puhutaan näistä muuttoliikettä hillitsevistä tekijöistä, niin ensimmäiseksi ainakin minulle tulee mieleen omakotitalo.
Kyllä.
Jos sen hinnalla saa uuden työpaikan vierestä sitten jonkun onnettomaan kaksion, niin houkutus elää sitten ansiosidonnaisella siellä maaseudulla on aika kova.
Joo, meillä on Suomessa kaksi tällaista niin kuin ehkä erityispiirrettä, joka on varmasti hillinnyt tai padonnut tai rajoittanut muuttoliikettä ihan näihin päiviin saakka. Että se ensimmäinen on varmaan tämä ansiosidonnainen työttömyysturva, mikä on aika pitkälle sitonut ihmisiä siihen paikkaan. Ja toinen on tämä aika voimakas omistusasuntovaltaisuus. Halutaan tietysti aina, että se oma koti, oma talo tai kiinteistö tai osake olisi yhtä arvokas kuin se on ollut silloin muuttohetkellä.
Se lienee ihan inhimillistä, että varsinkin jos on vähän iäkkäämpi ihminen, niin mieluummin sitten on ansiosidonnaisella siinä tilavassa omakotitalossa, kun muuttaa töiden perässä johonkin pieneen kaksioon.
No kyllä se on ihan niin kuin mun mielestä ihan humaania ja ymmärrettävää, että kuitenkin aika monilla ihmisillä suurin osa siitä varallisuudesta on kiinni siinä omassa asunto-osakkeessa tai kiinteistössä. Ja jos ollaan siinä tilanteessa, että sen oman osakkeen tai kiinteistön arvo on aika vähäinen verrattuna siihen, mitä on mahdollista saada vaikka suuressa kaupungissa, niin kyllä se lähtökohtaisesti tekee ne muutot todella hankaliksi ja vaikeiksi. Hmm.
Mutta tästä sitten seuraa se, että talous ei kehity niin voimakkaasti kuin pystyisi tai olisi mahdollista. Ja sitten taas näitä verotulot ovat pienemmät ja menot ovat suuremmat, eli siis huono juttu.
On hankala yhtälö niin kuin kaikin tavoin, ja siihen varmaan niin kuin tämä meidän aluepolitiikka on aina perustunut, että ollaan pyritty jollakin tavalla sitten tasoittamaan näitä lähtökohtaisia eroja, mitä on sitten alueiden ja yksilöiden välillä.
No aiemmin historiassa on ollut kovaakin tämmöistä vastakkainasettelua maaseudun ja kaupunkien välillä. Väitöskirjassanne kirjoitatte, että kaupunkien vetovoiman pelättiin olevan niin iso, että tytöt lähtevät maaseudulta eikä maataloihin saataisi enää hyviä emäntiä. Nyt jo vähän niin kuin naurattaa, mutta siis tämä on vakava asia. Timo Aro, siis oikeasti tästäkin ainakin jotkut olivat siis ihan aidosti huolissaan.
Kyllä. Suomen yksi varmaan sellainen erityispiirre on nimenomaan se, että meillä on oikeastaan ollut, voisi sanoa, että 90-luvun alulamaan saakka todella voimakas tämmöinen agraari-Suomen, ehkä tämmöinen henkinen perinne tai mentaliteetti, että jollakin tavalla yhteiskunnan kehitystä on haluttu katsoa aina siitä näkökulmasta, että muuttoliikkeeseen ja alueelliseen liikkuvuuteen on suhtauduttu vähän sillä tavalla kitsaasti. On jollakin tavalla haluttu mieluummin rajoittaa tai parota ihmisten liikkumista, erityisesti suuriin kaupunkeihin. Ja se perinne on vieläkin siellä taustalla, että vieläkin jonkun verran on sitä vastakkainasettelua kaupungin ja maaseudun välillä. Ja aika pitkälti se retoriikka tulee jo vuosikymmenien takaa, miksi jokin paikka koetaan ikään kuin paremmaksi kuin joku toinen, tai miksi jotain paikkaa halutaan varoitella tai pidetään sellainen vähän niin kuin arveluttavana tai turvattomana tai vaarallisena tai vahingollisena ihmisten kannalta. Se mentaliteetti ei ole mihinkään hävinnyt.
Tehtaan valossa kirja, niin siellä oli semmoinen kuvaava esimerkki, että kun Tampereella oli teollisuutta, niin nämä rengit ja piiat saivat sieltä paremman elintason kuin jäämällä sinne maalaistaloon töihin. Ja
kyllä.
Maatalojen isännät olivat sitten kauhuissa, että nythän tällä pitää nostaa palkkoja.
Joo, kyllä. Ja tämä liittyy just siihen, että muuttajia on niin kuin nimenomaan paheksuttu, koska ollaan jollakin tavalla koettu, että muuttajien pitäisi rakentaa sitä omaa kotipaikkaansa tai omaa kotiseutuaan. Ja jokainen lähtijä on tietyllä tavalla semmoinen menetys sille alueelle. Jos ajatellaan nyt vaikka meidän koulutusjärjestelmää tai koulutuspolitiikkaa, niin kyllähän sen yhtenä tavoitteena on ollut se, että nimenomaan sidotaan näitä nuoria sinne omalle kotiseudulle tarjoamalla mahdollisimman hyvät koulutusmahdollisuudet, ettei tarvitsisi lähteä, koska varsinkin mitä enemmän on koulutusta, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että jäädään sinne opiskelupaikkakunnalle tai sen välittömään läheisyyteen.
Että on ikään kuin tämmöinen henkinen käpykaartilainen, kun jättää Joo. sen oman kotikylänsä.
Joo, kyllä. Ja erityisen mielenkiintoista, kun tein sitä väitöskirjaa, oli katsoa noita 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen komiteamietintöjä, joissa suoraan puhuttiin muuttajista sosiaalisena pohjasakkana, rettelyitsijöinä ja ongelmia aiheuttamana. Ja kaupunki koettiin sellaisena kasvuympäristönä, joka entisestään ruokkii tällaista negatiivista ja vahingollista kehitystä, missä moraali ja siveellisyys asettuu kyseenalaiseen valoon.
No niin, muistakaa nyt te ja minäkin olen maalta kaupunkiin muuttanut, että näin meitä on aikoinaan kutsuttu.
Kyllä. Kaupunki pilaa hyvän työmiehen. Se oli niin kuin tavallaan sellainen vähän ajattelutapa siellä taustalla, samalla tavalla kuin koulutus.
Näin lopuksi valtiotieteiden tohtori Turun tutkimusjohtaja Timo Aro. Millaisessa Suomessa me elämme 10 tai 20 vuoden kuluttua?
No näkisin, että se Suomi on aika pitkälti, ne hahmotelma on tällä hetkellä näkyvissä, jos sen muutamalla adjektiivilla määrittelee. Elämme sellaisessa Suomessa, missä väestö vähenee, väestö vanhenee, väestö eriytyy ja erilaistuu, monikielistyy, monipaikkaistuu. Nämä on ehkä niitä sellaisia isoja tekijöitä, jotka vaikuttaa kaikkien Suomen alueiden kehitykseen ihan sijaintiin ja kokoon katsomatta.
Me kantasuomalaiset, meitä kuolee enemmän kuin syntyy. Tilalle tulee väkeä ulkomailta.
Kyllä. Vuodesta 2015 alkaen Suomen väestön lisäys on perustunut vain ja ainoastaan maahanmuuttoon.
Kiitoksia.
Kiitos.